Hjörtur Hannesson. Hæstvirtur forseti. Örstutta ræðu um þetta mál vegna þess að ég bara ætla nú að fagna því að það komi fram og taka undir það sem er meginatriðin í frumvarpinu. Þetta eru tveir kaflar, annars er verið að fjalla þarna um hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum og þar er verið að fjalla um eineltismálin og hérna kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni og svo fleiri atriði sem að þarf að setja reglugerð um. Sú reglugerð liggur fyrir og hérna hefur verið unnin en lagaheimildina hefur skort, þannig að sjálfsögðu styðjum við það að það verið gengið frá þessu máli og ég óska eftir því við hæstvirtan ráðherra einmitt að reglugerðin fá að fylgja málin inn í háttvirta velferðin til þess að það sé hægt að skoða þetta í samhengi þegar að farið er yfir málið. Nú, hinn hlutin af þessu máli er MPA, aðstöndar sem notum því persónulega aðstoð, verkefni sem að setja var á stað árið 2011 í mannrétt með lögum frá 2010 og átti að vera til endurskoðunar núna árið 2014. Það náðist ekki og í sjálfum sér enga aðtöðsend að gera við það þó að það þurfa að framlengja það eitthvað. Í þriðju greininni þarna er verið að fjalla um einn þátt af þessu sem að þarna kemur til sem er vinnutíminn hjá því fólki sem aðstoðar við notendastýrða persónulega aðstoð er ráðið af viðkomandi einstaklingum til að sinna verkefninu. Þarna er verið að víkja frá almennum reglum um hvíldartíma og annars slíkt. Og mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra það hvort að það sé ekki öruggt að þarna hafi verið haft samráð við stéttarfélögin. Gerir mér grein fyrir því að þarna eiga sér stað á samningar á milli hérna viðkomandi notenda og síðan við stéttarfélögin, það er að segja, en það getur að býsna erfitt fyrir alla þá einstaklinga sem að þurfa sjálfur að standa í þessu vegna þess að það eru auðvitað ekki allir sem eru þaulþjálfaðir í því að hafa sjáum starfsmanna umsjón. Og þessna langar með þess að fylgja líka eftir því sem háttvirtur þingmaður Ásmundur Friðriksson nefndi hér áðan og vitnaði að kæmi frá Guðjóni Sigurðssyni. Þetta með umgjörðina, hvernig er staðið að samningum og aðstoðina við það að gera samninga varðandi vinnu þeirra sem er í notendastýrðri persónulegri aðstoð. Og sínu tíma var umdeilt en það var niðurstaðan á þeim tíma þegar þetta fór á stað að MPA miðstöðin tók að sér að vera svona brinnbrjótur í byrjun, átti að gera tilraunir með það hvernig verið þetta halda utan þennan þátt. Og það kom fram í allir umræðinu þetta mál á sínu tíma, það skipti máli að þetta veri svona, það veri einhverslags félagslegt form á því hvernig sem gæti aðstoðað fólk við að búa til slíka samninga og halda jafnvel utanum starfsmannahald og slíkt og það var nefnt hérna að háttvirtur þingmaður Ásmundi Friðriksson að kannski gætu sveitarfélögin gert það í sameiningu með einhverjum hætti eða einhverju hluti af notendum. En þarna er allavega gap svolítið í þessu máli og eitt af því sem þá verður að þróa áfram í þessu tilraunaverkefni. Hvernig getum við búið þannig í hæginn að fólk fái nægjanlega aðstoð, leiðbeiningar og geti þar með tryggt að það starf sem vinnur njóti allra eðlilega réttinda í sambandi við notenda styrðu persónulega aðstoðinu. Ég bið hæstvirtur ráðherra kannski að upplýsa mig hvort að stéttarfélögin hafi ekki verið að, hérna, með í ráðum varðandi orðalega á þessum kafla og ég sé að það setti öryggis ákvæði varðandi það að vinnu eftirliti getur blanda sér í þetta ef að þarna er verið að brjóta reglur varðandi aðbúnað annars slíkt. En það er ástæðilega að nefna það, fyrst við erum að tala um að bið hérna sínst að fresta þarna um 2 ár innleiðingu eða sínst að þessu tilraunaverkefni að lengja það má segja, en það þýðir um leið að það verður 2 ára bið þangað til að vera settur lagarammi utan um þetta mál. Og við sem höfum fylgst með málefnum fatlaðs fólks á undanförnum árum vitum að það var mikið gagnrýnt og að mínum að þetta réttu þegar að tilstóð að færa málaflokkin yfir til sveitarfélaganna að þá má segja að fullt af hlutum hafi verið sett í bið. Það er að segja að menn fór að bíða eftir því að það kæmi að því að málaflokkurinn færi yfir og síðan ætluðum að sjá til hvernig það þróaðist. Og ef við frestum því að leggja mat á það hvernig til hefur tekist og fara þá yfir allt regluverkið og skoða bæði peningalegu tilfærsluna og líka hvernig sveitarfélögin hefur tekist að ná utan um málaflokkinn, þá er hætta á að það myndist ný bið. Og ég vek bara athygli á þessu hér vegna þess að þetta er málaflokkur sem þarf að þróast áfram og notendastýrð persónuleg aðstoð er ný, en hún er þróunarverkefni, hún þarf að vera í góðu samstarfi notendana og þeirra sem að sjáum þjónustuna og auðvitað ráðuneytisins. Og þessa þróunarvinnu á að nota til þess að búa til svo laga ramma fyrir þetta til lengri tíma. Það sem mér finnst skipta miklu máli, og ég gat ekki betur heyrt en að hæstvirtur ráðherra undirstrikaði það kemur hérna allavega fram í frumvarpinu, það er ákveðið að það á að setja lagaramma í kringum þetta. Þetta er ekki þróunarverkefni hvort að þetta eigi að vera form til einhvers tíma og svo hættum við kannski við. Þannig skil ég það ekki. Og ég held að ég deili því með hæstvirtur ráðherra, ég sé hann ykkar hér, að við ætlum að setja lög. Það sem við erum að þróa og kanna er það hvers eðlis verða lögin, hver verður ramminn, hver verður umgjörðin. Og það er það sem að skiptir þá mjög miklu máli hvað, syns, hvernig reynslan verður að þessu. Og það liggur auðvitað á því að fá fljótlega, og það eru komnar skýrslur fyrstu reynsluna varðandi yfirfærslu á málefnum fallara. Og ég veit að háttvirtur velferðarnefnd á vonandi framundan núna bara í mars eða apríl fund með sambandi íslenskra sveitarfélaga sem farið verður yfir þær skýrslur sem þar liggja fyrir. Og það skiptir auðvitað miklu máli að menn í sameiningu átti sig á því hvernig umgjörðin er. En það sem ég langar, og þannig getum við lagt mat á reynsluna, og við getum náttúrulega verið með mjög sláandi dæmi í samtíðu þjónustu við fallað fólk sem er ferðarþjónustun á höfuðborgarsvæðinu, að það veitir ekki af að við í sameiningu við að þingið og ráðuneytið setji umgjörð og skilgreiningar á því hver á að vera lágmarks þjónusta og með einhverjum hætti samræmi það, þannig að það veri tryggt að sveitarfélög eða byggðasamlegu sem standa á bakvið málaflokkin veiti fullnægjandi þjónustu. Það veri ekki gert þótt ákvarðanir í því eða eins og gerðist náttúrulega oft áður þegar sveitarfélögum voru með svona ýmsa málaflokka eins og í félagskerfinu, að þá gátu menn nánast ítt frá sér notendum með því að vera með mismunandi þjónustu. Og ég er ekki að fullera það sem gert hér á langt í frá, en ég held að sé gríðarlega mikil og tenga síður að við hérna fylgjum því eftir að þessi þjónusta sé veitt á öllum stöðum. Og það tengist líka notendur styrði persónulega aðstoð, vegna eins og hér kom fram að þá komust Reykjavíkurborg kom frekar seint inn í verkefni eða fór ekki að stað alveg strax. Og ég veit ekki betur en það er einstök byggðasamlög sem hafa raunverulega kannum ekki tekið þetta upp ennþá. Og það finnst mér vont, því að þegar verið að þróa svona verkefni þá finnst mér að þessir aðilar þurfi að koma inn og taka inn þá fólk sem að vill nota þessa þjónustu, vill fá að prófa þessa þjónustu, að það fái tækifæri til þess. Nú, það er eitt í þessu sem ég var að lesa þetta í gær að sem að vakti athygli mína, sem er nú stundu það sem að les nú fyrst í sambandi svona málveg, bæði vegna þess að það er nú gott yfirliti yfir hverju verið að breyta, en líka það er kostnaðamati frá fjármála og efnahagsráðuneytinu. Ég verð að viðkenna, ég skil ekki alveg tölurnar sem þar eru. Það er verið að tala að þessi einhverjur inneignir sem eiga að koma á móti þeirri aukning á kostnaði sem að áallaður er. En síðan þurfi ríkið vantarlega með fjáraukalögum að bæta við 65 miljónum vegi skildar rétt og síðan á næsta ári 80-90 miljónum. Það er verið gaman að heyra frá hæstvirtum ráðherra hvernig þetta lítur út og hvort það er ekki alveg tryggt að þetta verði fjármagnað, og kannski þá líka er ekki alveg tryggt að það verði hægt að bæta eins inn í þetta. Það er að sé að taka inn fleiri notendur, að við séum ekki að frista ástandi til næsta ára. Það er talað hér 61 samning, það er 51 árinu 2014, það eru 10 viðbót sem er jákvætt. Að það sé örugt að það verði hægt að bæta slíkum þetta mörgum einstaklingum við og hérna tryggja þannig að þetta verkefni verði í þróun. Ég hef stundum sagt það í sambandi við málefni fallara að það er þannig að sveitarfélögin, og það er einhver gildir fleiri aðila eins og til dæmis hérna aldraða. Ég hef nú horft til þess á sínum tíma þegar notast til persónulega aðstoð fór fram að þetta geti líka orðið verkefni sem að geti orðið fyrirmyndað verkefnu varðandi þjónustu um aldraða, það sem er einstaklingsmiðuð þjónusta og menn getu mætt þörfum hvers og eins með kannski svipuðum samningum og hér verða gera og verða að hafa það í huga þegar þetta er gert. En á sama tíma erum við líka að slást við það þegar menn glíma við það hvernig menn leysa þjónustu við fatlað fólk. Þá er ennþá töluvert ríkjandi stofnana hugmyndir. Það er að segja að þessi auðveldast að koma þessum aðilum saman á stofnun, þessi auðveldast að þjónusta þá og þannig. Þessi skoðun hefur auðvitað verið á undanhaldi en til þess að hérna, tryggja að hún verði ekki ofan á og þá verðum við líka að leggja pressu á að sveitarfélögin sinni verkefninu sem er heimaþjónustan og þjónustan við einstaklingin í sínu næri umhverfi og á sínu heimili. Að það sé tryggt að sveitarfélagi geti ekki komið sér hjá því eða leitað bara ódýrar að lausna sem að skerðir þá sjálfræði og sjálfstæði við komandi einstaklings. Því að þetta mál snýst fyrst og fremst mannréttindi. Réttindi fólks í þessu samfélagi til þess að geta tekið þátt í samfélaginu jafnfætis við aðra. Og er þar alveg ekkert einstakt bara fyrir fatlað fólk, þetta er eins og ég segi, það getur verið allavega aðrar ástæður sem valda því að menn þurfa einhver aðstoð. Og þá hefur maður veit hann að þess að reyna að halda, fólk getur fengið að halda reisn og fengið að nýta sér, fá að lifa sjálfstætt í samfélaginu með sömu réttindi og aðri. Ég er ekki að hafa ræðinu lengri en hérna fæ kannski heyra í hæstutur ráðherra svör við þeim athugasemdum sem ég lagði fram.
Nú veitir aðsvar við ræðu.